Je pondělí 23. února a začíná reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
Uřídit v té škole tu změnu efektivně. Jak to udělat, abychom všichni rozuměli tomu, co se dělá, jak tu změnu komunikovat.
Už samo to, kde je ta škola usazena, vede k té přírodě.
Tam se chystáme na další misi ochrany života kolem nás a tam cítíme, že to pro ty děti je ještě bližší téma, protože to je prostor, ve kterém se denně pohybují.
Poznávají okolí, pracují s tím místem, řeší třeba nějaký ekologický témata.
Až ty školy budou učící se organizace, tak budou schopny přesněji pojmenovávat svoje potřeby. Všímat si toho, kde se potřebují zlepšit.
Školní budovy se nestaví na samotách. Ve městech i malých obcích v regionech tak nabízejí příležitost k setkávání různým společenským skupinám a díky svému umístění jsou často navázané na dění v tamní lokalitě. Jak toho můžou využít učitelé a ředitelé škol k obohacení výuky? Čím může aktivní škola vtáhnout do dění i místní lidi, kteří už mají školní docházku za sebou? A jak tohle propojování může pomoct kvalitě vzdělání? Naučit děti neplýtvat jídlem ve školní jídelně, ale obecně také vodou a energiemi se rozhodli na základní a mateřské škole Citadela v Kojeticích u Prahy. Nechali přitom žáky a žákyně, aby řešení vymysleli sami. S čím přišli, popsal ve vysílání Českého rozhlasu Plus učitel František Weiss.
Myslím, že děti si jako výdelně sami nabírají jídlo a na základě toho mají každá třída svůj boxík, do kterého potom hážou zbytky, takže se sami zamýšlí nad tím, kolik toho snědí a podle toho si naberou a to, co vyhodí, tak se potom zváží a vzniká z toho jakási celoroční soutěž mezi třídami, kdo vyhodí méně zbytků.
Tolik František Weiss. A jeho kolegyně a ředitelka školy Citadela Kamila Janíšková doplnila, že děti se této problematice věnovaly také v teoretické rovině.
Děti vlastně zahájily veškerou svoji činnost konferencemi, které pořádali pro svoje spolužáky, zapojili do těch konferencí rodiče, kteří jsou odborníky na to dané téma. A na konference pozvali všechny svoje spolužáky i děti ze školky a během několika dní v průběhu roku a půl s nimi probrali, jaký jsou problémy a jaké dopady může mít to, když naše chování změníme i ve vztahu k chudobě a dalším globálním problémům. A proto se teda podařilo kromě snížení plýtvání jídlem instalovat ve škole třeba perlátory. Děti objednaly samostatně větší kontejnery na tříděný odpad. A změnili jsme velkou řadu věcí, které nám dospělákům vlastně nepřišly tak zásadní a děti během svojí činnosti ve světové škole objevily, že tam máme velké rezervy a mohli bychom toho ještě hodně změnit a posunout.
Řekla ředitelka Kamila Janíšková z mateřské a základní školy Citadela v Kojeticích u Prahy, která je zapojená do programu Světová škola. V rámci něj získala vloni za své aktivity cenu inspirace. Oceněná byla také základní škola J.V. Sládka ve Zbirohu, která se zaměřuje na environmentální výchovu a probírá s dětmi i téma důstojné práce. Víc už si řekneme s učitelkou z této školy Andreou Tláskalovou. Vítejte ve studiu Reparátu.
Dobrý den.
Proč jste se zaměřili na tuhletu problematiku?
My jsme se minulý rok zaměřili na energie klimatické změny, což je na základní školu docela náročné téma, ale protože se zrovna stalo, že Zbirov byl populární v televizi, protože bylo krupobytí velké a potom vlastně došlo k přívalovému dešti, který zaplavil benzínovou pumpu a hasiči museli vynášet paní pumpařku na zádech a zase z toho byla taková mediální akce, tak vlastně děti byly v přímém přenosu, že se něco děje, začalo je to zajímat a to je jako ten úžasný moment, kdy se o tom dá s těmi dětmi smysluplně mluvit, protože nějaké informace mají z domova a my jim k tomu můžeme dát nějaké další, zařadit to z různých úhlů pohledu, se podívat na tu jednu věc, co se s tím dá dělat.
Přívalové deště ale přicházejí dost nečekaně a vy jste ty metodické materiály museli mít nachystané už delší dobu, nebo tam pak byl nějaký čas, než jste to všechno dali dohromady?
Ono se to tak stalo, že to bylo srpen září, takže my jsme na to aktuálně reagovali a 7. října pravidelně máme projektový den celá škola, protože je Světový den důstojné práce a my to zaměřujeme na nějaké téma, kterého se víceméně držíme celý rok. A ještě vlastně předtím byla vytopena Česká ves škola, tady v Jeseníkách, a děti napadlo, že bychom udělali bazárek. To je už u nás tradiční vánoční akce, že děti přinesou z domova hezké, ale už nepotřebné knížky, plyšáky, plyšáci jsou nejlepší, hrnečky, svíčky a potom to za 2, 5, 10, 20, 30, 50 korun nejvíc rozprodávají. A vlastně ten bazárek se uspořádal a vybrali 23 tisíc, které se poslalo té České vsi. Takže ono se to tak na tom začátku podzimu nahromadilo tolik událostí, že prostě jsme v tom jeli a pak je na nás aktuálně na to zareagovat.
Jaké konkrétní kroky ale pomohly vlastně k rozpohybování těchto aktivit?
No, tam asi už nese ovoce dlouhodobá práce, protože my jsme už od roku 2008 jsme se zapojili do programu Ekoškola, kde děti se snaží mít vliv na školu, třídit odpad, šetřit vodou, šetřit energií. Potom už nám byla škola málo, tak jsme se pustili do obce v rámci školy udržitelné a právě od roku 2013 pracujeme v programu Světová škola, získáváme, obhajujeme certifikáty a právě už jsme vlastně podruhé získali tu cenu inspirace. Takže to, že děláme bazárek, nebo když hořela Austrálie, takže jsme okamžitě udělali zase bazárek pro Austrálii, už pro naše děti není nic nového.
Co pro vás to ocenění v té soutěži vlastně znamená?
Je to hrozně moc přínosné pro děti, především, protože od nás, učitelů, získávají zpětnou vazbu, že se něco daří. Ale pokud přijedeme do Prahy a tam získají v nějakém slavnostní atmosféře ocenění, zúčastní se z toho ještě případně nějaký rozumný člověk z ministerstva, který jako jim poděkuje a řekne, že to, co dělají, je správně, že jako si toho váží, že i ty děti něco zvládnou udělat, tak prostě to je to nejvíc pro ty děti, že jako dělají smysluplnou práci. A ono v té škole v rámci klasických předmětů jako hledáme, aby to dětem dávalo smysl, ale jako není to tak provázané. Ale v rámci tady těch právě projektů a programů, tak tam děti vidí ten smysl, vidí svůj dopad, stávají se zodpovědnější a za mě se stávají zodpovědnější i k výuce samotné.
Když jsem kontaktovala vaši školu s žádostí o rozhovor, tak paní ředitelka mi řekla, mluvte s paní Tláskalovou, ta za všechno může. Tak jak vy jste se k tomu dostala? Jaká byla vaše cesta k tomu, že vlastně se ve škole musí mluvit i o tom, aby to učení mělo smysl, aby to k něčemu vedlo, aby se děti zajímaly o svět kolem sebe?
No já teda jsem na škole 25 let a původně jsem vystudovala zemědělství, protože jsem jako malá starala o koně, i když jsem panelákové dítě a když jsem přišla do školy, tak vlastně já jsem původně nechtěla učit, pak se mi narodily 3 dcery na hájovně a začalo mě bavit, jak jsou jak houby, jak jako úžasně je to zajímá, ale na škole jsem si jako uvědomila, ale že ne všechny děti a to už před těmi 25 lety jsou s tou přírodou jako provázaný a přitom je to pro nás prostě přirozené prostředí. Všechno si mohou osahat, vnímat všemi smysly, naučit je tam tu péči, smysl, ale nebylo to tak u všech, mně to bylo blízké, tak jsem se to snažila v té škole prosadit. Na začátku třeba jako nebyli kolegové úplně před těma 25 lety nadšený, připadala jsem jim aktivní až radioaktivní, ale děti, jako ty děti dávaly tu zpětnou vazbu, že je to to, co je zajímá a že se třeba k tomu nedostanou normálně.
Jak zapojujete nové žáky, kteří nastoupí na vaši školu, případně jak si udržujete ti, kteří vaši školu už opustili, zatahujete je stále do těch svých aktivit?
No, já to mám vlastně tak jako už hezky zajeté, že já teď na jaře mám kurz pro předškoláčky, kde mi chodí už děti ze školky, my tam děláme různé sluchové zrakové vnímání, ale hladí si králíka, co mám ve třídě, agami krmí a vlastně tam už navazují ten vztah. Takže v první třídě mě chodí do chovatelského kroužku, takže tam už vlastně a tam jedeme opravdu o tom vztahu k přírodě. Poslední 2 roky mám děti, co si chodí hladit červa. Já mám ve třídě králíka, agami, hady, takový malý červíčky. Je to 3 cm červíček, prostě klasický červík, který ho žerou ty agami a oni si chtějí nosit domů. Dokonce jsem dostala před měsícem papírek od maminky, že prosí o jednoho červíka, že už mají pro něj doma jako připravený jako
pelíšek.
Takže to je první třída a pak je druhá až třetí, kde k té přírodě už děláme i pokusy s vodou, se vzduchem, hodně beru děti ven, třetí, pátá taky a ty děti pochopitelně odpadají časem, mají spoustu dalších kroužků, ale to gromy zůstává a já šestou až devátou třídu už mám teda děti, které jsou schopné vést ty projekty. A ty už opravdu se snaží vyhledávat, co bychom mohli změnit, jak polepit zastávky ve sběroze, aby tam nenaráželi ptáci, co vybudovat na zahradě školní, udělat tam nějaké jezírko, nějaké blinkové záhony a jedou až do devítky a potom už mi se vrací. A teď jsem s děvčaty byla vlastně na tom předávání, to už jsou na střední škole, ale potom se mi najednou připravila zpráva, paní učitelko, nechtěla byste vylíhnout Martináče, motýly ve škole, a to je od dospělého žáka, který byl v ekotýmu. A i rodiče vlastně, kteří jsme spolu spolupracovali, tak jako říkají, tady byl třeba výlet, tam by se vám, paní učitelko, určitě líbilo, kdybyste tam vzala žáky. Takže to tak jako plynule už přechází.
Takže ta škola roste i mimo zdi té školy. Myslíte si, že to i proměňuje zbyroch nebo lidi, kteří nemají děti na té vaší škole?
Já doufám, že se k tomu jako snažíme postavit. My máme za školu ceduly chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, jsou okolo nás křivoklátské lesy, je tam jako, myslím si, že už samo to, kde je ta škola usazena, vede k té přírodě. Ale v rámci digitálních technologií, jako musíme si říct, že už to nejsou jako skupinky dětí, které si hrajou venku, které umí líst po stromech, které umí překročit ostružinu, které se nebojí vzít králíka do ruky. Takže i když jsme na to v podmínkách připraveni, tak ne všechny děti a rodiny k tomu jako směřují, ale já si myslím, že když mě chodí z těch 400 dětí na kroužek 100 dětí, takže jako ten dopad v tomhletom směru máme a musím říct, že i o víkendu mi volají lidi, našli jsme mrtvého ptáčka, našli jsme tamhle srnku, paní učitelko, co s tím máme dělat, protože ví, že my jako můžou nosit živé, mrtvé, zraněné a už jsme tak nakontaktovaný na záchrannou stanici v Rokycanech, kdy ten Pavel za náma přijede a fakt si přijede i pro kosáka, když je zraněný a zbyroch je 2500 obyvatel, takže my se tam známe.
A ještě mě zajímá to přepnutí vlastně z těch velice lokálních témat z konkrétních lesů křivoklátských za vaší školou na tu globální rovinu. Je to automatické, že děti potom i přemýšlejí, že hoří tamhle v Austrálii a je potřeba chránit tamní faunu a floru?
Tady v těch oblastech životního prostředí a živočichů si myslím, že ano. Ale myslím si i, že tak jako děti na to jsou nastavený. Oni jako čím menší, tím mi přijdou jako spravedlivější a takový jednoznačný a jdeme a pomáháme. A je fajn to u nich co nejdýl prohlubovat. Potom přecházíme právě přes ty zvířátka a přírodu i na pomoc lidem, takže samozřejmě, když děláme vánoční bazárky, tak skutečný dárek. I přemýšlíme o tom, že lidé v Africe, když nemají vodu, tak můžeme jim koupit nějaké kanistry, podpořit, aby tam měli jako slušný záchod. Takže to jsou taková témata, nebo i k dětské práci se dostaneme, jo? Protože jsou to děti a všechny děti mají nějaké problémy, tak si na to můžeme ukázat. Samozřejmě, jakože všechna témata úplně nepostihneme, ale já si myslím, že tomu věku odpovídající témata na základní škole s podporou organizací, které nám pomáhají a mají k tomu spoustu materiálu a připravených pracovních listů, pomoci, takže toho je hodně a že to na té základní škole zvládneme. Ne všechna témata, ale my na to jdeme přes zvířátka, lidi a tak.
To říká Andrea Tláskalová, paní učitelka, výchovná poradkyně a další profese na základní škole J.V. Sladka z Biroch. Děkuji, že jste přišla do studia Reparátu.
Děkuji a nashledanou.
Aby se změnilo klima ve škole, je někdy zapotřebí víc než jen pravidelné akce pro veřejnost. Obzvláště pro ředitele a ředitelky škol v regionech, kde je jen jedna škola v obci, může být těžké ujasnit si, co je potřeba pro změnu udělat. Ocení proto propojení s vedením dalších škol v okolních obcích nebo pomoc organizací, které nabízejí různé programy na zlepšení výuky a její efektivitu. Jednou takovou je organizace ISIS, jejíž manažerku vzdělávacích programů Stanislavu Křížovou. Teď vítám v Reparátu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy pomáháte školám, jakým a hlavně s jakým cílem?
Naším cílem je pomáhat školám v tom, aby na sobě pracovali tak, aby vytvářeli prostředí, kde se děti budou učit opravdu smysluplně a snad i dokonce jako rády, ale hlavně jako zaměřujeme se na tu efektivnost a smysluplnost.
Působíte aktuálně ve 4 regionech, Vrchlabsku a Jilemnicku a na Mladoboleslavsku a v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Všude to jsou regiony, kde také působí společnost Škoda Auto a její zaměstnanci. Jakou roli to hraje ve vašich programech, které tam na těch školách děláte?
Ukazuje se, že ty školy ve finále, ať už jsou to úplně malinkaté školy, které mají třeba 50 dětí a nebo 750 dětí, tak řeší velmi obdobné problémy. Ačkoliv se to na začátku nezdá, když se nám ředitelé těch škol sjedou, tak mají pocit, že každý přichází z úplně jiného světa. Ale když si dáme ten čas povídat si o tom, co se v těch školách řeší, tak se ukáže, že ty jejich problémy jsou velmi obdobné, že vychází vlastně sice z jiných jako podmínek, ale ta témata, kolem kterých se řeší, ty jejich potřeby jsou jako stejná.
Tady by to chtělo asi nějaký konkrétní příklad. Jsou ty problémy, které se opakují?
Ředitelé škol se jako dost často potýkají jako s tématem, chci zavést ve škole cokoliv nového, co tu nebylo předtím, a to mohou být skutečně jako malé změny, které se týkají materiálních potřeb nebo prostředí té školy, až po velké jako změny, chceme nový školní vzdělávací program přepracovat, ale to hlavní téma je, jak vlastně uřídit v té škole tu změnu efektivně, abych já jako ředitel nebyl daleko před tím svým týmem, aby ten tým jako jsem netáhl za sebou, ale abychom šli všichni společně. Jak to udělat, abychom všichni rozuměli tomu, co se dělá, co se bude dít, jak tu změnu komunikovat dětem, rodičům, svým kolegům. Tak to jsou jako taková ta propojující témata. Dost často se ukazuje, když potom začneme pracovat jako s celým tím sborem, že to jsou první okamžiky, kdy oni se vůbec jako začnou bavit o nějakých jako společných hodnotách toho, co v té škole chtějí dělat. A to jsou jako stejné problémy, které jsou jako jak v těch malinkatých školách, tak v těch školách, které opravdu mají velké stovky dětí.
Vy nabízíte různé programy od prevence šikany přes finanční gramotnost k nácviku sociálních dovedností nebo právě například práci s pedagogickým sborem. Můžete mě provést tím procesem, jak to funguje? Je to jako v restauraci, škola přijde, vy jim předložíte tu svoji nabídku, ona si vybere z pomyslného jídelního lístku.
Tak ta dílčí témata, takové ty jednotlivosti, jsou možná paradoxně až jako úplně na konci. My celý ten náš proces komunikace v těch regionech je takový, že realizujeme jednou do roka takzvané kulaté stoly, což je prostě volné jako setkání všech těch jako zástupců z těch škol, kteří tam přijdou. Nejsou v tu chvilku zavázáni vůbec k ničemu a my se jim tam snažíme představit, co školám můžeme nabídnout. A využíváme hlavně toho, že to představujeme tím stylem, že to tam za nás mluví hlavně ti, kteří už nějakou podporu jako s námi prošli, ředitelé škol, kteří už zkrátka byli zapojeni do nějakých aktivit. A necháváme vlastně nahlédnout do toho, co vám můžeme nabídnout. Opíráme celý ten náš proces o dlouhodobou systematickou podporu té školy. To znamená, říkáme jako první krok, pokud máte odvahu s námi jít do spolupráce, širší vedení školy, ředitel, zástupci, seberte se a absolvujte s námi program Leadership, což jsou nějaké jako 4x2 dny během jednoho roku. A když si s námi to vedení školy jako projde tímhletím procesem, tak říkáme, pojďte do toho vtáhnout ty lidi z celého sboru, ten svůj tým pedagogický. A na začátku toho procesu je provázíme jako takovou hlubokou evaluací té školy, kterou si dělají především oni s naší podporou na základě nějaké naší metodiky a cílem je popsat si jako současný stav ve škole. Co se nám daří ve výchovně vzdělávacím procesu, jak jsme na tom s klimatem školy, jak jsme na tom jako spolupráce pedagogického týmu. A cílem je umět si jako popsat tenhle ten výchozí stav a ukazuje se, že už tohle bývá pro ty školy jako první takový obrovský přínos, protože to sice na začátku zní, jako budeme dělat nějakou evaluaci a tak je to trošičku vyděsí, ale pak se ukáže, že to byla jako velmi jako velká debata v těch týmech nad pedagogickými tématy, nad tématy, na která si jako nikdy jindy nenajdou ten čas, aby si řekli, pojďme si vlastně povídat o tom, jak my tady jako napříč tím sborem učíme, co v těch hodinách děláme a sdílíme to mezi sebou, nezdílíme, pojďme si jako k tomu fakt popovídat nějak více do hloubky a systematicky. A na základě tady toho potom vlastně se rozjíždí program s celou tou sborovnou.
Jak rychle se podle vašich zkušeností projeví ve škole nějaká změna?
Není to rychle. Je to tak, že ten program toho leadershipu, jsem říkala, že to širší vedení prochází nějakým ročním programem. A pak tedy vstupují do té fáze té práce s tou zborovnou, pokud mají zájem. A celý ten proces toho, že uděláme si evaluaci, sedneme si jako tým a budeme se bavit o tom, co my v té škole chceme dělat a proč. Stanovíme si nějaký jako dlouhodobý proces, nějaký výhled, svou vizi si ujasníme na základě ní akční plán. Tak v rámci toho našeho programu, té spolupráce s námi, tahle druhá fáze trvá rok a půl. Pro nás ideálně ten proces končí tím, když ta škola si dojde k tomu, že je to jako nikdy nekončící proces, když si dojdou k tomu, že je užitečné vytvářet ve škole učící se skupiny učitelů, že když si tam nastaví vlastně tu kulturu toho vlastního učení jako v rámci té organizace a zároveň my ještě z těch škol, které jsou zapojeny do toho našeho programu, děláme jako takzvanou síť, máme prostě program takový jako následný, kterému říkáme síťování škol a v rámci toho síťování dáváme těm školám takovou podporu, aby se naučili vzájemně se jako potkávat a sdílet mezi sebou, aby pro ně bylo běžné, že sdílí své obavy, otázky a nastaví si vlastně tuhletu síť jako té spolupráce.
Ještě bych se vrátila do těch konkrétních podmínek Vrchlabská, Jilemnická, Mladoboleslavská v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Můžete tam dát nějaký konkrétní příklad, tedy pozitivní změny?
Jsou jako různé ty podmínky. To Mladoboleslavsko je určitě úplně jiný region než Rychnov nad Kněžnou. V Rychnově nad Kněžnou je ten region jako poměrně velký, co se týká jako rozlohy a zároveň je v něm obrovské množství jako malých škol. Malých škol, které většinou nebyly zapojeny do žádných projektů, protože byly příliš malé na to, aby jako někdo s nimi chtěl do nějaké spolupráce jít. A nám se tam vlastně daří v rámci toho programu zapojovat opravdu ty velké školy s úplně těmi malými. A nemáme jako výsledek, bych řekla, nějak jako měřitelný v tom, že bychom se zaměřovali, že ten region měl nějaké své jako téma, které my jsme vyřešili. Ale co se podařilo třeba i tady je, že se nám teď, když už víme, že jsou to školy, které v rámci toho našeho programu skončily, tak se stále jako potkávají. A když jedna z nich dělá nějakou akci, tak zve vlastně ty ostatní. Takže se nám tam podařilo rozpohybovat opravdu tu smysluplnou spolupráci, kdy ti ředitelé říkají, nejenom, že jsem neznal toho ředitele z té školy XY, ale mě by nikdy nenapadlo mu jako zavolat, protože by mě nenapadlo, že tahle ta škola, která je xkrát větší nebo menší než my, může vlastně jako řešit obdobný problém, nebo že bychom se mohli vzájemně jako něčím inspirovat, že bychom si mohli být užiteční. Takže z toho bych řekla, že se jako vnímám takové jako velké plus, které i ty školy jako vyzdvihují jako přínos toho programu.
Ještě jednou připomeňme typy programů, které nabízíte, mimo jiné prevence šikany, finanční gramotnost, nácvik sociálních dovedností. Uh-huh. Plánujete tohle portfolio rozšířit? Ukazuje se, že je poptávka ještě po nějakém dalším velkém tématu.
Každá z těch škol si vlastně stanoví ten obsah. My nabízíme ten rámec a oni si právě ten obsah, na co se zaměřují, stanoví na základě té své evaluace, co jim jako vyjde, na co se potřebují zaměřovat. A jsou to ta témata, které jste zmínila. Ale nemyslím si, že je úplně jako potřeba nějak ta témata rozšiřovat. To, kolem čeho se nejvíc jako točí požadavky těch škol, tak je oblast klima jako školy, spolupráce nás jako pedagogů mezi sebou a chceme učit spolupracovat děti a docházíme, když jsme jako velmi poctiví k sobě, k tomu, že neumíme spolupracovat my mezi sebou, takže jak nastavovat spolupráci pedagogů mezi sebou, jak učit děti spolupracovat, jak téma komunikace, řešení problémů, takže to jsou i ty věci, které se týkají té minimalizace šikany, jo, téma mediace, tak vůbec jako tahle ta jedna velká kapitola. A druhá velká kapitola jsou efektivní metody učení. Jak efektivně učit děti jakémukoliv tématu, tak aby to pro ně bylo přínosné.
Říká Stanislava Křížová. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
Jedním z programů, které organizace ISIS nabízí, je také finanční vzdělávání. O jeho významu pro mladé lidi i o nástrahách, které na ně čekají na internetu v podobě samozvaných finančních influencerů, budeme mluvit v březnovém díle našeho pořadu. Natočíme ho s účastí publika v prostoru Storybee v Praze a přijít se můžete podívat i vy. Podrobnosti najdete na našem webu plus.rozhlas.cz a rovnou si tam můžete poslechnout i již odvysílené díly našeho pořadu. Editorkou dnešního vydání byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Loučí se Daniela Vrbová. Těším se opět za týden.